Gaur euria
eta hortozik
dator.
Naturari arkitektura berri bat eskainiz. Leioak zabaltzen ditu.
Gure begien aurrean.
Horregaitik lusatzen ditugu.
Eskuak.
Euria egiten duenean.
Nork ez du leio bat gura esku aurrean.
Leire Bilbao.
Etzeko urak.
Berriarekin Bilbo Hiria Irratian bueltan da Piper Police Kultur Artefaktua. Astearteko hitzordua dugu zuekin eta ordu betez hemen izango gara. Gaurkoan musika eta antzerkia izango ditugu, batetik Xabi Aburruzaga izango da gunean eta bestetik Desobedienteak 1888 antzeslanaz mintzatuko gara Kepa Arrastirekin. Xabi Aburruzaga, trikitilari eta musikari bizkaitarrak Bask izeneko disko berria aurkeztu du, bere ibilbideko 7. lana da, eta bere hitzetan onain arteko proiekturik osatuena. Azken bi urteetan sortutako 13 kantek osatzen dute lana, eta euskal musikaren sustraietatik abiatuta, munduko beste doinu eta ritmoekin elkarrizketan eraikitako proposamena da. porrusalda eta zamba, fandangoa eta afrikar perkusioak tradizioa eta gaurkotasuna uztartzen dira Basque diskoan. Diskoa gainera kolaborazioz beterik dator, Kalakan, Mikel Márquez, Xavier Zeberio, Xavier Díaz edo Thais Morel besteak beste. Bere hitzak dira sustraietik edan, plazeretik sortu eta musika gaur egun munduan kokatzeko borondate argiarekin egin duela lana. Tira ba gaurkoan, Xabi Aburruzaga bere musikarekin abiatzen dugu gaurko saioa. Ongi etorri Piperpolistarrak. Xabi Aburruzagaren berria entzuten ari gara, trikitilari eta musikari bizkaitarrak Baske izeneko disko berria aurkeztu du edo aurkezten dabil. Bere bilbideko zazpigarren lana da, eta bere hitzetan orain arteko proiekturiek osatuena da. Azken bi urteetan sortutako 13 komposizio kantu osatzen dute lana, eta euskal musikaren sustraietatik abiatuta, ba munduko beste doinu eta erritmoekin elkarrizketan eraikitako proposamena dugu. Bueno, ba gaurkoan gurean daukagu diskorren ingurukoak ezagutu nahi ditugu eta horretarako ba Xabi Aburruzaga bera gonbidatu dugu Bilboiria Irratira. Hau pasabi gabon.
Kaixo gabon.
Bueno, esan dugu, ez? Zure hitzak direla zazpigarren lan hau ba osatuena edo da. Bueno, azkenean, ez? Azkenengo sorkuntzare bakoitzak ez ba badu, ez? Badu dauka como hasta aquí no la esan, ba, es osatuena dela edo landuena, ez? Azkena.
Bai, hola, hola da, ez? Holan esan nuen, ez? Prentza horreko egunean, izan ere ba bi urte eman ditut ba konposaketak eta grabaketak eta lan guztiak ba hoiek doitzen eta bai nahi nun nolako disko bat egin, ez? Gaur egun dana oso azkar, ez? Egiten dugu oso azkar, ez? Bilakatzen dira, ez? Gaur egungo diskoak zahar eta ni nahi nion ba bere denboratxoa eskaini eta hori, ez? Ba len indabak eta egiten ziren bezala, ez? Apurtxo bat goizean zutean jarri eta utzi, ez? Hiru lau ordu, suabe, borbor egin arte, eta holantxe, eta diskoarekin ba, filosofia bera, ez? Izan dugu, izan ere ba, gure musika bai folk mundukoa da, trikitizarekin, euskeraz, baina, bueno, hor jotzen ditugu nahin bat tramankulu eta instrumentua, ba, beste txalaparta, bodranak, pandero karratuak, eta bere denbora behar dute soinu egokia ateratzeko, eta orduan, ba, bueno, ba, froga asko eta experimentazio asko egin dugu honen inguruan, eta, bueno, nik ustuz gori gero, ba, nabaritu iten dela azken emaitzan, ez?
Diskoaren izenburuak, baskitzak, bueno, bai, ezaina bikoitza ero dauka, ez? Sustraia, ez? Eta gero euskalduntasuna ere, ez? Hortik dator?
Bai, asmoa zan, nire lehenengo asmoa zan, euskal hitza bat izan behar zala. Osa, hori zan, nire... Baina ez nuen lortzen, ez, holan gustokorik edo ez dakitez, edo batez be, ba, diskoa bori definitzen zuen hitz ez nuen topa, ez, eta bazkenean kurekin, ez dakite, Amerikara joatez aranean, ba, bask music, eta bask kultur, eta bask amerikans, eta holako ez dakitez, baina kurekin da, ez, eta hortik ere aldendu nahi nuen da marka pizkaz jarri, ez, eta nik ba, euskal letra bat sartu nahi nuen bertan, ez? Eta ba, kuskuseatzen justo kontrako lana egin nuen, eta ingelera zer esan gure dau bask, ez? Eta bilatu nuen, eta ba, onarpen batzuen artean jartzen zuen enjoy, ez? Osa, gozatu, disfrutatu, eta zan, ostras, euskal musika gozatzeko, gozarazteko, jotzen duzunean gozatzeko, baina publikoari ere ba, gozarazteko, eta zan, ostras, ba, honek bai, ba, enkajatzen didala, lehenengo idei horretan, eta nire nahien kontra, ba, bask gelditu da, eta uste dute oso ondo definitzen duela, ez, proiektua.
Tradiziotik edatean duzu, beti danik, baina tradizioa ere musika berritzaia izan daiteke, ez, eta diskonetan biztan dago, ez?
Bai, total, bai, tradizioa, ba, batez be, hori ez, ba, musika motagatik, estilistikagatik, erabiltzen ditugun instrumentuen gatik, baina niri beti gustatu egiten zait beste ere mura eramatera, ez? Ba, diskoan agertzen diren piezak, besteak beste, dira porrusaldak, trikitisak, fandangoak, kalejirak, baino atzerriko doinuekin eta musiken bitartez, ba, eramaten zaitu beste leku batera. Pues, ja, izenetik abiatuta, pues, badago kantu bat porrusan bat deitzen dana, ez? Pues, horrego zondo definitzen dugu, ba, porrusalda eta zamba baten arteko uztarketa, fusioa, nazketa, bueno, pues hori, hori da purtsu bat helburua, lehentasuna emotea gureari, gure doinuari, gure erritmikari, badago ere espata dantza bat, oza, gure erritmo herrikoiak daude kanta guztietan, baina gero, ba, ez diogu musin egiten, ba, kanpoko perkusioei, Afrikan dangon adibidez, ba, korak eta jenbeak sartu ditugu Afrikako kutsua emoteko, entzun zeure bihotzari Galiziako kolorea ere eman diogu, eta gainera Xavier Díaz eta Dufeiras de Salitre uki ditugu hor gurekin abesten euskeraz eta gallegos ere, keinu bat egin diogu ere gallegoari, eta hori dira nire baldintzak, ez? Euskal Herriko herrimotatik abiatuta, fusionatu, eta ez dakit, ba, nora naraman, edo nora, ez dakit, ez? Inolango intentzio barik, baina bai, behintzat musikaren ikuspuntua zabaltzeko asmoarekin, eta beste baldintza bat da, euskeraz, ez? Guazkenean euskalduna gara, eta musika euskeraz egiten dugu, eta justu ba, kopla batean, badago gallegori ere keinu bat, baina, eta hori da, gure aberastasuna, azkenean da, gure kultura, gure tradizioa, eta batez be, gure hizkuntza.
Diskoa gainera, aipatu dituzu ja dagoeneko kolaborazio batzuk, baina kolaborazio asko ditu, ez? Mikel Márquez, Xavier Severio, Jose Urrejola, Xavier Díaz, bueno, Kalakan, aipatutako gallegoak ere, ez?
Ba, Taiz Morel ere, abeslari brasildarra, hori ere euskeraz abesten jarri dut, gaizoa, hemen egon ginen hori, ba, idazten, ez? Ezateko zelan ahoskatzen zen euskeraz, ezateko zen kristolango ariketa zaila, ez? Baina, erabat maite benduta, atera zen, da, bueno, amengo musika eta eraman zuen etzera, ba, bueno, ba, jo, ezatzen, jo, zelako, ez, sonoridade polita daukan, eta ez dakize, eta jo, ba, betu, hau da gure altzorra, eta, eta hori, eta jo, alegin handia egin zuen, ez, hor porruzan, ba, horretan, eta bai, ba, dinosun bezala, kolaboratzaile asko, ez, nik uste otoiek etorri direla diskoari, ez dakit, ez, lorea, ez, jartzera, ez, azkenean, jendea heldu danean ja grabatzera esan du, ui, zel landuta, ze, ez dana oso eginda egon da, baina nik uste dut ere gauzak naiz eta ondo prestatu, ba, gero behar duzu talentu handiko lagunak, ez, ondoan izatea, eta goi, ba, oieka, aipatu dituzun guztiak, gehi nire banda bat batera, ba, nik uste dut oso disko koloretsua, bizia, eta batez be, 2025eko disko bat egin dugu, ez da, esan edo tradizioa, trikitiza, panderoak, ohitura zarrak, baino ez dakit, ez?
Ikuskei gaur eguneko begiratatik, ez?
Bai, nik uste dut ez dela, da disko bat erreza entzutekoa nire ustetan, nahiz eta igual folkaz gustatu gehiegi edo beste musika mota batzuk entzun eta, nik uste dut erreza entzuteko moduko disko dela, estilistikoki, eta gero ere, basoinuari dagokionez ere lan handia egin dugu, ba, Unai Mimentzaren lana ere oso garrantzitsua izan da, eta lehendabiziko aldiz, masterina Euskal Herritik kanpo eraman dugu egitera, eta bueno, ba, Berlineko estudio batean masterizatu egin dugu, eta orduan, oste jendeak esaten dugu, oa zion dozun atzen duen, zaki zer, bueno, ikutu dut, gauza guztia kontutan hartun de, ba, nahiko boro bila lotu dala.
Ezabi, diskoan aipatu duzu, kolaborazio ugari, oso anitzak, gainera, diferenteak, batzuk gertuagokoak dituzunak, ziurrasko, baina bai. Nola sortzen dira elkarlan horiek, ez? Nola gonbidatzen duzu, ez? Taiz Morele, badibidez, porruzan ba hori egitera, edo zurekin egitera, ez? Brasil Euskal Herria bai. Elkartzen.
Bai, Taiz ezagutu genuen Portugalen. Eboran kontzertu bat emon genuen, eta hor agertu zen bera bere gitarrarekin hasi zena besten da liluratuta gelditu bintzen zuen. Zelako, talentu handiko musikaria, bezlaria, eta orduan, ba, bueno, hor harreman bat, ez ezagutu ginen, da kamerin nuen da, jo, esan nion, ba, ostra, bitu, nago porruzalda bat komposatzen, eta, jo, bitu, eski ikusi ditu zela gabitzen dizun perkusioa, zela jotzen zuen gitarra, eta ustut, ederra izango litzakela kolaborazio bat egitea. Nire baldintza bakarra da, euskera zabestu behar dugula, eta bale, ba, animatuko naiz da hor gelditu zen, ez? Erronka bezala, kantua oindik amaitu barik, eta ez dakizert, adun kantua amaitu nun, eta idatzi nion. Aizu, tai, zen moduz, behitu, kantua amaitu dut, eta ba, midian, grabaketa kaskar bat bidali nion, eta zen, ze polita, oi, ikaragarri gustatu zait. Joe, baina, karo, kontua da, zuen Brasilien zagozela, eta asmorik daukazu Europara etorteko, donalakoa, ba, behitu. Emetik bila betera, joango naiz, Valentziaran kontzertu bat daukat, gero Helsinki, gero dakizer, eta uste dut artean, azte bete bat daukadala libre.
Bueno.
Ba, venga, erreservatu idazu hortik bi hiru egun, eta etorreko zara Euskal Herriera, eta, bueno, ja, plan giltza oso egin genuen, eta ezer egin gabe, osea, bakarrik hori bidali nion, bertsi hori, eta etorri zen estudiora ezer landu gabe. Eta hemen bion artean, hiru egunetan, porruzan ba, ondu genuen, eta borobildu bion artean eta horrela lotu zan, eta nik uste horre daukala ba momentuko hori magia hori eta lan hori, baina bueno, esan da, bera dela kristolango musikaria, artista, ari dela mundu mailako birak egiten eta eta oso erresa da, zen edo jende onarekin edo jende ona inguratzen zarenean, ba oso erresa da edozein moldaketa edozein kantua behar bezala lantzea, ez?
Porrusan ba entzungo dugu beraz, jarraian.
Euskalduna gerria lotua du baina, euskalduna gerria lotua du baina, haize ipile zake danzari ninganya, aioia joiene danzari ninganya. Euskalduna gerria lotua du baina. Ez okertu gurekin hartezko azeta, aioi aioi ene hartezko azeta, jota harin harin eta biri bilketa.
Entzun dugu, ez, aipatutako kantu hori, Porrusan ba, Brasil eta Euskal Herria elkartzen duena, baina kontatu diguzuna gaitik, zabi ekoizpenean eta grabazioan jende asko izan duzu bide lagun, hori horrek ere lan asko dakar, sorkuntzaz gain, ez, ekoizpena bera, ez, horregaitik agian bai. Bi urteko tarte hartu duzu, ez, patxadas egiteko kontuak.
Bai, ze, claro, aurreko diskoa zuzenekoa izan zen, ez?
Bai, egia da.
Bai, hemen ere aurkeztu genuen, izan zala pues, gau bateko grabaketa, eta hori izan zen 2008-koa, eta orduan aurrekoa estudiokoa zen 2019-koa, jo, denbora asko pasa da, eta azkenan, ba, disko horrekin, bost diskarekin, ba, basariak etorri ziren, birak mundu mailan, eta, ostras, nik naukan apurtxo bat, bakizu, bildur hori, izatea, ostia, orain ateako dugun disko honekin zer ingo dugu, ez, gutxienez, euki behar du lenguaren maila, ze bestela, jendeak esango du, ostras, ba, ja, honeka ja, gaiurra jo dute, eta dira, ja, berantza, ez, eta, ez dakit nola esan, bertigo hori, bildur hori sentitu dut, ez, amildegetik salto egiten zuen bezala, ez dakizu, bean ura egongo den, edo zer egongo den, baina, baina bada espada salto ingo duzu, ez? Eta erronka bezala esan nun, bueno, ba, ez dut azkarre ingo, nahi dut oso seguru egon, oso landuta egon, eta horrela egin dugu, eta gero ere, claro, ekoizpen osoa nire estudioan, nire Zamudioko Trikiliku estudioan garatu dugu, eta claro, ya norberak estudioa izatearen...
Ja, abantaiak baditu ere, ez? Eta desabantaia igual lusatu, ez? Daitekela, ez?
Hori da, hori da, eta ba, gaur ez dekoteguna, ba, venga, bi argatuko, eta horrela, ba, gauza gatzeraten, eh? Bai.
Baina, bueno, ziur asko abantaia, desabantaia baino handiagoa da, ez?
Bai, luzu bat da, ez dago azkenean, ba, hori, nire sorkuntza zentroa da, hemen pasatzen ditu ordu desente, oso gustora gainera, eta claro, norberak izatea bere estudioa lan egiteko, hori, ez dakit nola esan, ez? Zoragarria da, eta nik ere orain emaitzetan nabaritu iten dut lehen, aurreko diskoetan joaten ginen elkar estudiotara, eta CBT-an dan egiten genuen, ez? Eta ondo, gainera, ondo egin, eh? Baina, ostras, orain entzuten duzu berriz diskoiek, eta dienzu, ostras, hau bestera batera ingo nuke, edo, ostras, epena, ez dakit, zerbetik gelitzen zara honegaz, ez? Eta ni diska honegaz, erabat afetuta gelditu naz. Seguro nik hobeto egin alda, baina nik ezin dut egin hobeto. Hau da nire amarra, eta horrek...
bueno, mendik urte batzuetara, igual beste belarri batzuekin, bai, no? Beste bainan.
Claro, bai. Claro, denborak ematen dizun ikuspegi berri horrekin, seguro nik percepzio aldatzen joango da, baina nik momentu honetan, esan dut, jo, ezker daukat gehiago, oza, dana eman dut, ez? Eta horrek... Kristolango indarra ematen dizu, ba, prentza aurreko batean, edo hamen bezala, ez, elkarrizketa batean, defendatzen duzunean, jendea dino, jo, zelako pasioagaz defendatzen duzu, ezke holan da, oza, ez da impostatua, oza, benetazkoa da, gero, gustatu alda, edo ez, edo iruditu desastre bat dela, hori zilegia da, eta respetagarria, baina dinot, holtza gainean nagoenean orain, adibidez, pasadan asteburuan egon gara Santandarren jotzen, egotzen zaren holtzara, dinosu, ostaz, hau da disko berri, hau da gure lana, ez deko zu bildurrik, zinistu iten duzu, batez be, zure bizitzako denbora asko eskaini diozulako, ez, eta horrek, bueno, indarra ematen dutu, eta seguridadea, nahiz, eta gero igual hankaz hartu, edo letraztu, edo danalakoa,
dinote,
baina bai, benetan da, eta hemen kontatzen duguna horrela gertatu da, eta horrela izan da, eta ez da, en plan, bueno, baser esango dugu, ba, esango dugu, ba, azkena dela beti obera, ez, beti, zure azken lana da, eskuartean dekozuna, eta da, defendatu behar duzuna, eta da, zure kutsunena, ez, baina kasu honetan, ba, nik uste dut, ez dio lan inoiz horren beste denbora, eta horren beste kariño, eta lana eskeni lan bati, eta horregatik, goraipatu iten dut, ze horrela izan dalako benetan.
Aipatu duzu, Santanderren zuzenean ja, dagoeneko ibilizaretela, bask bai. Hau, holtza gainean, nola aurkezten ari zarete?
Bai, bueno, orain pizkanaka gara datak izten, laster hori gure webgunean, aburruzaga.eus webgunean iragarriko ditugu, hori, lehen kontzertua izan zen, inusenten egunean abenduaren 28an Aitzina Folk jaialdian, oro holtza konpartitu genuen feten-fetenekin, eta hori izan da bas diskaren lehen kontzertua. Eta asteburukoa hori Kamina Kantabria izeneko jaialdi batean, Luarna Lubre, Milladoiro eta Wendal mitikoekin holtza partekatzeko orea izan dugu, eta hori izan da gure bigarren emanaldia. Eta bueno, ba, laster hori iragarriko ditugu, baina noski Bilbo, egongo da presente Bilbo oso importantea da, eta izan da beti nire karrera nire musikan, eta noski nire herri da Portugalete getxo, eta bueno, aurten nire de Gipuzkoa eta Araban aritzeko aukera izango dugu, eta ba, esan bezala, laster iragarriko ditugu data horiek, eta asmoa da, ba, emetik eta bau da partera, alik eta emanaldi gehien eskaintzea, eta ari dira ere bai, noski Euskal Herritik, eta bueno, atzerrian ba, kontzertu batzuk ere, ez aurten ere, ba, Serbiara bideaiatzeko ere aukera izango dugu, eta bueno, ari gara horretan lanean eta gogotsu, eta bueno, eta justo urtea amaitu baino lehen, ba, zartu ginen zerrenda batzuetan, Limur zerrendatan, la lista de música ibéricas de raíz, ez? Eta bueno, bask jarri dute hirugarren postuan. Hor, eta gero badaude World Music Chart Europe, olako zerrenda bat mundu mailakoa, eta hor baloratu iten dituzte mundu osoko albumak, eta hor laugarren jarri dute, orduan, ostras, Mm-hmm. Ari gara, ez, ba, hori, ba, sari batzuk jasotzen oso oso importanteak direnak, hor bertan dauden artista askoren diskoak guk erosten ditugu, osea, guk miresten ditugu taldeanak dira, eta hor egoteak, ba, ba, kristalango posa, ez, ematen du, ez, eta, bueno, ba, aurrera jarraitzeko animoak ere ematen ditu.
Mm-hmm. Formatuari dagokionez, gainera viniloan ere atera duzu, ez da?
Bai, 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 romantiko
bai, bat, ez, pero, apurbete.
Bai, etortzen zan jendea, eta zaten zuen, ozta, ez que nik ez deko testederik ez vinilorik, ez, eta orain pentsatzen dago, datorren urteari begira, ba, ez dakite, USB.
Batean, ateratzea. Bai, bai.
Bai, horrela esatea, bueno, bai, zuzek daukazu, venga. Ba.
USB-a, kotxerako. Ez que ja kotxek ere ez daukate ez da CD irakur gailurik.
Arrigadea da, ean,
Bai, bai, kotxean, bueno, musika asko entzuten da.
Bai.
Irratia ere, zorionez.
Bai, noski, bai, 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 bai. Nik beti, irratia gaznoa, bai, bai, bai.
Bai, baina, gero ja, bai, jende asko ez dauka etxean, orduan, bai, 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 da, hor formatuarekin asmatzea, ez?
Bai, 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 nazi bazala ja, hori, ba, aukerak ematen, oza, bai, niri viniloarena asko gustatzen zait, ez? Eta uste duz arma berezi bat daukala, ez? Nik beti konparatu izan dut, ez vinilo bat jartzen duzunean, ba, jarri behar duzu, ez? Aparatua, konekta, igo volumena, horratza, mugitu, jarri lehenen kantuan edo bigarrenean edo dona dalakoan, eta jezarri egiten zara eta viniloari begira, ez? Eta nik beti esaten dut, ba, imaginatu elkarrizketa bat zutondoaren ondoan, ez? Eta ikuste duzu zelan erretzen ari da negurra. Ostaz, horre dauka sarma berezi bat, ez? Mm-hmm. Igual beste egoera batean eta beste kalefazio mota batekin eta sofa berdinean eta dan alakoa, pues ez zaude zuari begira, zaude, ez dakit, nire inspiratzen nau, ez? Eta arreta hor jartzen duzu, ez? Elkarrizketa horretan eta momentu horretan, ez? Eta, ba, solitzarrez gaur egun, ba, telefonoa, internet eta hipermega konektatuta gaudenez, ba, olako momentuak galtzen ditugu, ez? Eta viniloak eskintzen du, hori, daukadaz, 20 minutu musika hoen zuteko, eta jesarriten ez, da, viniloari bueltaka eta begira egonda, ba, bestera batera gozatu itzen da, eta, bueno, apurtxo bat ere, hori ere, bueno, ba, bestu nahi dut, eta, bueno, diskoan ere badago Connecting Real izeneko kantua, eta hor zabik paia esaten du, ez, mugikorra, sari dirudien zigorra, ez, amatatu, eta bizitzarekin konektatu, ez, ba, bueno, hori da, guk esaten duguna, nik azita nik ez duan abetetzen, eh? Esan nahi dut.
No, bai, 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 gero gu gara ere, gure kontra esanak ditugunak, ez? Baina, bueno, gutxienez alegin hori ere egiten da, ez? Viniloa, bueno, aspaldian erabili barik, ba, berriro ere, ba, ez? Eta igual arreta hori jartzeko, ez? Ba, gutxienez A aldea edo B aldea entzuteko sorik, ez?
Bai,
eten
bai,
irabe gutxienez, ez?
Bai, bai, eta gero ederra da, ez? Portada bera, ez? Bai, randita, bai. Eta, jo, beste sarma bat dauka, ez? Eta, eta saltzen ari da, baina, karo, zederaen aurka, ba, bueno, saltzen dituzu, hain bat zede, vinilo bakoitzeko, osea, kopurua oso txikia, nik ere fabrikazioa oso txikia egin dute, viniloarena, jakin badakidalako, ba, gutxiago saltzen direla, baina, bueno, badaude entzule fidel batzuk, ba, beti etortzen direnak bila, eta pozik, zentzu horretan.
Zabe, ipaia ipatu diguzu, hitzetan, bai, ere laguntza izan duzu.
Bai, oso importantea da, bai, izan da diskonetan, bai, itekin ondoan izan dut, eta gero, ba, beste hainbat irizpide eta zalantzak izan ditudanean, eta, ba, azken aldi honetan, ba, 2008 batean, ibilaldiko kantua batera konposatu genuen Kalakalata izenekoa sopelan. Hori nire seme alaben ikastolan, da bera ere ikastolia izan dakoa, eta bueno, elkartu ginen, eta horretik ezagutzen ba ginen ere, ba horre adizke idetasun bat, ez? Jaio esan, ja, gertukoago bezala, ba, ze ginen jan bata bestea den proiektuak kolaboratzen, eta bueno, ba, oso pozik, eta gero bestalde ere letrekin ere beti izan dut Iñaki Errekotxearen laguntza, ez?
Bai.
Zazpi diskuetan egondana. Nik uste dut daudela bi pertsona bakarrik diska guztietan egon direnak, eta bat da Iñaki Errekotxea eta bestea Xabier Zeberio. Oskorri, Alos Kuartet, bai, musikari handia. Bai, eta urrengoa da Mikel Márquez, baina Mikel Márquez esan etorri zuzenekora, ze kanpoan zegoen, Galizian zegoen.
Ah.
Zuzenekoa, bai, ze gonbidatuta zegoen, eta bai, eta bestela, estudioko disko guztietan Mikel Márquez ere egonda, ez? Diska guztietan, bueno, hau bitxikeri bezala kontatzen dizut, baina...
Bai, bueno, ez, baya, beti ere, bueno, babadira, ez, sortzai batzuk, ba, errepikatu gustora zaudetelako, ez?
Bai, eta batez be, bakizu, ja, ezagutzen zaitu, badakitez nahi duzun, edo... ze estilo mota daukazun, eta jo, oso, oso erresa da, ez, eurekin lan, lan egitea, eta hori, ba, letrak iteko garaian, ni beti joiten dut, hauen, hauen gana, berdin zaite, edo bertsolari baten gana, edo idazle baten gana, ze nik uste dut beste eremu batera damaten zaituela, eta azkenan norberak, ba, nik badakitzen dan nire potentziala, eta ze gauzak ez, edo zeintzuk gauzak egiten dituan ondo, eta zeintzuk ez, eta eta ondo dago ere delegatzea eta norberari bere esparrua libre ustea, ez?
Mm-hmm. Bueno, tira. Ba, agortu zaigu denbora, Xabi, hemen zebitziko dugu solasaldia, musikarekin bukatuko dugu noski, eta plazerra, bask hau ere, ba, ezagutzea, zurekin batera, eh? Diskoaren inguruko zetasunak ekarri dizkiguzu, urrengoaia, oge, zuzenean gozatzea izango da.
Hori da, hori da, jo, ba, eskerrik asko zuei, eta ba, plazer bat izan da beti, beti bezala, eta eskerrik asko beti ba, kasu egiten dugu zuelako, eta beti ba, gure musika, eta gure kultura, eta gure hezkuntzan egindako ba, proiektu guztiak ba, defendatzen ditu zuelako, eta jo, estimatzen da pilo bat olako momentuetan zuen ba, beza izatea.
Eskerrik asko, urrengo batera arte, agur!
Ba, musa handi bat, agur!
Mendi altuen edurre, bota zurtera egurre, bota zurtera egurre. Mendi altuen edurre, bota zurtera egurre, bota zurtera egurre. Ez aio zu belarrira, zer idotza zu bildurre, zer idotza zu bildurre, bota zurtera egurre. Begire nago begire, goiko kamino barrire, goiko kamino barrire. Begire nago begire, goiko kamino barrire, goiko kamino barrire. Doana doala eta barriek helduko dire, barriek helduko dire, begire nago begire.
Talantzean euria dagi, zeube auskorra zarelako, atertuko dauen ezadi, entzun zeure bihotzari. Talantzean euria dagi, zeube auskorra zarelako, atertuko dauen ezadi, entzun zeure bihotzari.
Mañans frías de invierno, las mañanas frías de invierno. Siento ver a un lobo, las mañanas frías de invierno, las mañanas frías de invierno. Lobo miro nos teus ojos, o lume onde meu quento. O lume onde meu canto, nas mañans frías de inverno.
Talantzean euria dagi, zeube auskorra zarelako, atertuko dauen ezadi, entzun zeure bihotzari. Alguns días tera que chove, polas fendas do noso corpo, non te rindas o tes que agardar, escoitar o teu corazón. Alguns días terá que chover, polas fendas do noso corpo, non te rindas o tes que agardar, descoitar o teu corazón. Talantzean euria dagi, zeube auskorra zarelako, atertuko dauen ezadi, entzun zeure bihotzari, entzun zeure bihotzari, entzun zeure bihotzari.
Bilbo Hiria Irratia, Euskaldunon mundua eta mundu ikuskera.
Arriaga antzokian estreniatuko den Desobidenteak 1888 antzeslanaz berba egiteko konbidatu berezia dugu gaurkoan. Antzeslanak desobedentzia zibila du ardatz, bai ikuspegi teorikotik, bai gure historia hurbileko pasarte gordin batetik abiatuta. 1888 sumarioa. Unibertsitateko tesi defentza baten eta epaiketa baten arteko baioan etorrian demokraziaren, legearen eta zilegitasunaren inguruko galdera sakonak mai gainean jarriko ditu lan honek. Gurekin dugu Kepa Errasti aktorea, proiektu honen barrenak ezagutzeko eta antzeslanak proposatzen dizkigunak ere gurekin konpartitzeko. Bihar da estrenaldia Arriaga antzokian. Eguerdion, Kepa. Bueno, desobidienteak 1888 Arriaga antzokian estreinatuko da bihar. Bueno, ze moduz bizi izan duzu proiektu honen sorrera barrutik, ez? Aktore gisa.
Ba, ondo, zuk esan duzu moduan oso gai sakonak jorratzen die, oso testu sakona da, ez nahi dut sakona, bueno, ikuspuntu politiko, intelektual, sozial batetik, eta inoiz olakorik egin barik neukan nik aktore moduan, osak, eta interesgarria izan da, ba, dauzkagolako, ba, itzardun luze, sakon, eta, bueno, arreta jartzea merezaren horreitakoak, eta orduan polita izan da, guzti horri pixka bat emozioa ere nola jarri, ez? Bai dago teoriatik asko moduan dago, teoria politiko batetik, ez? Orduan, polita izan da horri zela sartu emozioa, ze, bueno, egoerak berak bai eskatzen dago emozioa, ze dauden momentuak, ba, gogorrak dira, baina hori izan da nik uste dut zeiltasun edo ezaugarri berezienetako bat obra honetan esango neuke.
Antzeslanak, desobedientzia zibilia du ardatz, bai ikuspegi teorikotik, ez? Baina, esperientzia historiko konkretu batetik ere, ez? Ez dakit, ezein izan den erronkarik handiena gai horiek oltzara ekartzerakoan, ez?
Ba, pixka bat, esan dut zutena teori, oza, daukonez, oza, aspektu teorikotik testuak asko daukonez, pixka bat izan da nola gizati hartu, emuten da bola esan da.
Bai, ez izatea universiadeko klase bat.
Hori da, publikoaren gana nola iritsi modu ulergarri baten, eta nik ustot hori oso lortute dauela, bueno, bai idazketatik bertatik, eta esan duten duan oso maila jasoko testu bat izan, diskurso jaso bat izan, igual, bueno, ni neuretzako da bai, oza, ustot oso ulerterraz dauela. Askotan, oindela gutxi belkarrizketa baten, ez, desobedientzia zibilaren bueltan eta izketan, eta esaten hauen, jo, ustot ni esplikatzen baina askoz politagoa dela, antzerki horra ikustera joan, eta pertsonaia horiek esaten duten entzutea, ezke oso ondo esaten dutena, ez? Eta entzaiotan asko gertatu jat igual, ze ondo esplikatzen dauen honek, ni esplikatzeko gai ez nazena, edo kostatuko jatena esplikatzia, ez?
Gai, komplexua da, eta, bueno, uztartzen ditu, ez, fikzioa edo teoria, baina gero ere, ba, 1888 sumarioa, ere agertzen zaigu, ez, gure historia hurbileko pasarte gordin eta gogorra da, ez? Zergaitik uste duzu dala garrantzitsua gaur egun ere, bueno, ba, horrelako gai bat, urte batzuk pasatu direla, ez, fikzio lan baten bitartez ere gogora ekartzea.
Bueno, ba, nik ustot, dalako, gure gizartearen, euskal gizartearen memoriaren beste zati bat, eta importantia dalako hori mantentzia, eta claro, oindala gutxi gertatu da, baina eraberian ja generazio asko dauz berriak,
bai,
zer gertatu zan.
Bai, aldi berean urrun geratzen da moduan, baina, bueno, atzo izan zan.
Baina atzo izan zan, oza, eta nit neuri gertatzen zitzaren gauza bazan, bai, gogoratzen nintzen 1888 auziarekin, baina ez nekixen oso garbi zertzen, ez dakit esplikatzen, oza, ba, nekien zela makrosumario, baina pixo bat, hor sartuta, ba, ba hori, de repente ezagutzen ez nitzuen gauza batzuk jakin nituen edo gogoratu nintzen. Eta uste dut, ba, generazio berrixek ere jakien biharreko zerbait dala, ez? Eta polita dala memoria hori bizirik mantentzia.
Gainera oso epaiketa luzea, sumario luzea, korapilatzua izan zen. Bueno, imaginatzen dut hor lan ederra gondela, bueno, pues azkenean antzeslan batera eroateko dena kontatu, bueno, ez laburtzeko edo ez dakit, zati batzuk edo hautatzeko edo ez dakit nola izan.
Bai, bueno, zuk sarreran aipatu duzun moduan zuk ikenda pizka bat bueno, pasatzen gara tesi bat aurkezten dabilen ikasle, unibertsitateko ikasle batetik, 1988 makrosumarioko auzitako momentu batzuetara. Baina eraberian tesi aurkezten ari den ikasle honek, pixka bat egiten dau, 1988 auzia bai, baina baita desobedientzia zibila modu global hau batien eta, eta modu historiko hau baten ze kasutan gertatu izan dan, ez? Eta horra zeltzen dira adibidez, ba, Gandhi pemuduko personaje bat, edo insumizioa zerri izan, bizkarterak egiten dagoen gogoeta da, desobedientzia zidia zenbateraino dan legitimua borroka praktika bat moduan, ez? Eta noiz bihurtzen dan legitimua edo noiz ez, eta zerbait legala izatiak, legezkoa izatiak, legitimua izatea esan nahi duen ala ez, pixka bat gogoeta horrein bueltan dau beretezia, ez? Orduan, 1988 auzia bai da ardaz potente bat historiakoa, baina esan duten moduan aipatzen die historikoki gertatu izan dien beste desobedientzia zibil kasu batzuk baita.
Bai, ze desobedientzia zibil askotan gatazkarekin lotzen da, ez? Baina demokrazia babesteko tresna gisa ere aurkezten da antzeslan honetan, ez?
Bai, hori da, eske gatazka moduan gainera nik uste dut planteatzen dauela, ba beti legearen kontra dagoen momentu horreita, baina eske desobedientzia zibila azkenien hori da, bai, ez? Osea, zan dut, legala dan zerbait justua iruditzen espaldi majatzu, borroka iteko klase mota bat, da,
bai, hori da.
Bat, ez? Borroka iteko. Eta orduan horrek sortzen dituen, ba, gogoetak, eske da, gai, potolo horregatik lehen esan dut baita, ez? Osea, esaten dut, joi, personaje batzuk entzuten ditut, izketan eta testu horiek esaten, eta esaten dut, jo, ze ondo esplikatzen dau, ze ondo esplikatzen dau, ze momentu baten oso korapilatxua bihurtzen da, eta ez, osea, eraberian oso garbi esplikatuta moduen da, orduan kuriosua da, kuriosua da.
Bueno, zein da zure rola antze nor zara antzez lanean?
Bueno, neiz Markel Zugaza, bueno, da izen aldatuta dau, baina bueno, da, 1988ko epaian auzipetu izan zen pertsonetako bat, era unibertsitateko irakaslea da, Jose Razabaleta aipatzen da, beste izen batekin, oza, Jose Razabaleta aldatuta duka izena, baina bueno, fundazio bateko patronatuko kidea da, eta bueno, pues, epaitu eugien, eta 10 urtez eukia eugien hortxe aurrera tatzera. Baina gero obran ziar beste personaje batzuk be, danok daukugu personaje esan daigun zentral bat, ez batez be, auziari lotuta igual gehiago, baina gero desdoblatzen gara, ba, historikoki aipatzen diezen beste egoera eta eredu hoietan be, beste personaje batzuk egiten ditugu.
Oltan, zenbat aktore nortzuk egongo zarete, zutaz gain?
Hori da, euskarazko berzioan ikaslearen papela egiten dagoena Aiora Enparantza da, eta erderazko berzioan Miren Arrieta,
hoi
egoi daukete personaje bakarra, oza, hoiena da Ainhoa, ikasle Ainhoa Zugaza, tesi hori defendatzen ari
dena. Ari dena, ez?
Hori da, eta gero gaude, Nineu, Clara Badiola, Omar Somai eta Inigo Azpitarte. Eta gu laurok, ba, ikien ditugu, hori pertsonaiak desdoblatzen ditugu, danok dauko, ba, igual, epaiketan egontzan pertsonetako baten rola jokatzen dugu, baina gero pertsonaiak desdoblatzen ditugu, eta hori, historikoki gertatutako desobedientzia zibil kasu desberdina gorpuzteko, ba, beste pertsonei batzuk antzesten ditugu baita. Egia da gero, aipat, ikusentzunezkoak ere badaudela, eta Asier Hernandez eta Orleta Urreta Bizkaia agertzen direla bi momentu nahiko
vale.
Potentetan. Bueno, hor daude baita.
Hor daude, bai, lan bat egin dute, bai. Eta publikoaren gandik zer espero duzu, ez? Gaia, bueno, garrantzitua da, hausnarketa eztabaida, ez dakit, bueno, denetarik.
Eztabaida be sortuko dala, baina nik uste dala hausnarketa, ez? Eta esan duten moduan, bapatian igual planteatu ez dituzun dilema batzuk edo auzi batzuk edo planteatzea edo osea, ikustea zenbat sakondu leiken olako gai baten, ez? Eta gogoeta zentzu horretan esaten dut, ez? Bapatran, osea, teorikoki zenbat landu daitekeen
gai
bat, eta nik uste dut zentzu horretan ikusteko oso interesgarria dela.
Antzeslan honek iraganari begiratzen dio tarte batez, ez? Ba, aipatu dugun 1898 sumarioa ere dakarrelako, ez? Baina etorkizunarentzako ere eta bizi dugun egoera, mundial potral honetarako ere, ba bai izten dizkigu igual, ez? Galdera batzuk, ez? Normanako bakoitzarentzako, ez?
Bai, guztiz, era bat, eta de hecho, momenturen baten, aipuren bat edo ikenda, gaur egun gertatu diezen desobedientzia zibil kasu batzuei, eta legalki oso zanpatu, oza, oso reprimituak edo zapalduak izen dien gai batzuei, ez? Ba, adibidez, gaur egun zer gertatzen dan Palestine Action moduko erakunde batekin Ingalaterran, edo aroztegi hauzian zer gertatu zan, ez? Nafarroan bastanen, ba azkenian, legala iruditzen etxatzen zerbait, edo ez, legitimua edo bidezkoa justu iruditzen etxatzen zerbaiten aurrian, ba, planto egin, edo enfrentatu, baina modu baketsu baten, eta alatabe, ba, legearen pixua somatu gainean, ba, pixka bat, hor maigainan jartzen ditu gai horrek baita.
Bueno, tantakarena da antzeslana, zuzendaritzan eta dramaturgian Fernando Bernuez eta Mireia Gabilondo izan dira. Lana egindakoa zara eurekin, bera, suposatzen dut, gustora ibili zaretela lanasko, baina...
Bai. Gainera, bueno, ensaio prozesua da, udaran egon ginen zati bat, eta gero hain estrena aurretik hartu ditugu beste aste batzuk, orduan, sensazioa denbora asko dela magula lantzen, eta orduan gogoekin ja jende aurrian egiteko baita. Esan, bai.
Bueno, ba, untxe izango da. Urte hasierarekin batera, bihar bertan, Arriagantzokian, desobedienteak, 1898 antzeslanaren euskarazko estrenatuko da, ondoren entorriko da gaztelaniazkoa, ez da?
Hori da, ostiral eta larun batean gaztelaniaz izango da.
Aupa, ba, horteko zuen lan doblea, beti bezala.
Hoi da. Hola izaten da.
Hola izaten da, bai. Bai, oitu, baina horrelako lan handi batean ez dakit nik, ba, oitu algaren, ez? Zuentzako...
Kasu honetan bereziki obra honek, esan duten testuaren zakontasun eta komplejidade horregatik, ustot lan bikoitza dela, nik suertea daukat, momentu asko epaiketakoak biazen ez, nik eta epaiketan aipatzen danez nola etzuen aukerarik euki ganoraz itzultzaile bat eukitzeko.
Ah, bai.
Nire testu asko gazteleraz mantenduta daz, euskerazko berzinuan be.
Bale, ados.
Eta momentuak direzelako. Baina adibidez, aiorak eta mirenek eskerrak partekatzen dauela ze daukie testu dezente eta oso testu zaila bizkuntzatan defendatzeko, osati, bizkuntzatan ikasteko esan nahi dut.
Bai.
Ezke, ez da bat ere errexe izaten.
Bueno, ba, gogoekin geratzen gara, eh? Desobedienteak 1898 antzeslana ikusteko. Bueno, lehenengo zita, bihar, Arriagan, zazpiterdietan uste dut izaten delienla, ez?
Bai, hori da, bai.
Zazpiterdietan.
Zango neuke, larun batekoa, baina hobeto jendeak behiratuko balu bertako weborrian, igual zazpiretan dala, baina biharkoa zazpiterdietan, bai.
Bale, ba, astebururako, gero behiratuko dugu ondo. Arriagako webunean. Ba, Kepa, eskerrik asko eta kakasarra.
Vale, eskerrik asko zuei.
Bai, agur.
Venga, ne, agur.
Eta lagunak hause izan da gaurko prestatuta geneukana. Zazpi egun barru, hemen aurkituko gara berrirore. Bilbo Hiria Irratian eta Arrosa Zareko zeuen irratian. Agur ondo izan.
Stuck up.